Unha semana máis, tempo para chegarnos a recunchos que son moitos os interesantes aquí en Galicia, no noso país. Para iso facémolo, como sempre, da man de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, e o outro lado da liña telefónica temos xa a unha das súas responsables, Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por nos atender, Belén. Temos feito durante as últimas semanas varios percorridos pola historia de Galicia, do país, dos nosos ancestros. Visitamos a zona de Santa Tegra, tamén Campo Lameiro, restos tamén romanos, e hoxe imos continuar tamén un pouco por esa senda, pero moi, moi, moi pretiño, non? Porque quedamos en Vigo, aquí ao lado.
Pois sí, xa que estamos en Xaneiro e despois dos excesos de Nadal, pois imos a propoñer unha saída económica aquí ao lado de Redondela, na cidade de Vigo, e unha gran descoñecida para moita xente, non só os de fora de Vigo, incluso para xente do mesmo Vigo, que sería visitar o Museo da Salina, que temos situado no centro da cidade, na rúa Rosalía de Castro.
O que se denomina Salinae Centro Arqueolóxico, non? Que está nesa contorna do areal. De seguro que moitos dos que nos escoitan van a Vigo moi a miúdo, por traballo, pois por compras, para xestións, pero de seguro que poucas veces visitaron o Salinae, ou poucos deles o teñen feito, e mesmo algúns igual nin teñen oído falar siquera, non, deste centro arqueolóxico.
Pois sí, porque está, no, como dicen antes, no centro da cidade, aí diante do ambulatorio que lle dá o nome de Rosalía de Castro, e temos unha salina romana. E a verdade é unha das salinas, o sea, pola información que busquei, é a única salina romana que temos nestes momentos que é visitable. Din que en toda Europa, non? Non sei se este dato é correcto, pero bueno, en Galicia é a única salina que temos que é visitable, digamos. A verdad, por que unha salina, non? No noso clima non tería moito sentido ter unha salina nunha ría, que a auga é máis doce, a auga do Atlántico é fría, por tanto, a evaporación de sal tamén é un pouco máis complicada. Sen embargo, temos a constatación de que a salina que está, que podemos visitar, ese trozo de salina que podemos visitar neste pequeno museo, sería unha salina moi grande, porque ocuparía 12.000 metros cadrados. Sería casi de Isaac Peral ata casi a Rúa Pontevedra, non? Abarcaría todo o que é a zona do Areal e Rosalía de Castro.
Moi ampla, non? Unha zona, bueno, igual temos que empezar dicindo que unha salina pois sería, non? Unha zona que os romanos utilizaban para decantar a auga salgada e obter sal, non? Que era algo que a día de hoxe igual damos pouco valor, un kilo de sal costa uns céntimos, pero nesa época o sal realmente era un ben moi codiciado.
Sí, aparte ata o século XVIII, XIX, o sal era o principal condimento, non, que se empregaba para conservar non só o peixe, senón tamén as carnes, non? E a forma esa innovación os romanos introducirano na Galicia Gastrexa nos primeiros anos, no primeiro e no terceiro ano de despois de Cristo, non? Estamos falando de fai 2000 anos, non? Os romanos traen pois a sal, os castrexos non coñecían esta forma, non, de tratar o peixe para a súa conservación. Entón, por eso, empregaban as salinas para poder obter o sal, para poder macerar ese peixe e poder despois distribuílo a través das súas vías romanas ao interior da Hispania e da Galaequia, non? Que nestes momentos, que nos pasou no que estamos nós. Entón, de feito, os romanos chegaban a pagar os salarios con sal.
De aí ven o nome de salario,
non? O sea, o sal chegou a ser moeda incluso, o sea, non só como salario, senón como intercambio, non? De forma de trueque. E tamén temos en Galicia o contrabando do sal, tamén que nos vía moi dende Portugal, non? O sal sempre foi un valor moi preciado ata que despois no século XIX se introduciron novas formas de conservación de alimentos a través de Pasteur, non, da fermentación e da conservación. Por tanto, temos que o sal foi moi importante en aquel momento, non, cando os romanos chegan a Galaequia, fan as salinas para ter ese sal. E como dicía, porque en Galicia non ten moito sentido, non, en Galicia ter unha salina, polo tema que decía antes, estamos nunha desembocadura de río, non, somos unha ría, a auga é máis doce, tampouco temos tantas horas de sol para poder facer esa extracción de sal. Pero, claro, precisábamos o sal para facer a salazón do peixe, non? Entón, que atopamos tamén en Marqués de Valladares, moi pertiño do que é a Salina, que non é visitable o de Marqués de Valladares, pero danos a, o que é o fundamento, non, de por que está esta salina aquí. Pois en Marqués de Valladares hai o que é a industria de salazón romana, non, con varias pilas, pías moi grandes, non, donde se salgaría eses peixes soltidos das nosas rías, que se, naquel lintre serían moi abundantes en sardiña e xurelo, e se supón que fundamentalmente os romanos extraíron sardiña e xurelo, salgaron para poder despois comercializado e elevalo a interior de da Galaequia e da Hispania. O problema que o de Marqués de Valladares pois non o podemos visitar, a verdad que é unha pena, que é un recurso tanto turístico como arqueolóxico, non, moi importante que temos no centro da cidade, o solar neste momento se está abandonado. Estaría formado por varias pías moi grandes, de grandes dimensións, que sería onde unha vez o peixe sacado as tripas, sacado as escamas, incluso troceado por el ñano nas pías, botarían o sal por riba extraído da salina, desearían ali macerar 20 días. Despois se sería introducido en ánforas para xa comercializalo.
Un xeito de conservar os alimentos e de poder leválos a lugares onde non había mar, non? Un xeito de comerciar tamén con este tipo de peixe que sería seguro, non? Moi importante, non, que era o comercio e a vida económica do imperio.
Sí, sería unha fonte de proteínas moi importante para as cidades do interior. Temos que tener en conta que esa poboación romana estaba crecendo, tiñamos grandes cidades como Lugo e Astorga, e Braga un pouco máis abaixo, entón, as cidades temos que abastecelas, non? Con fontes de proteína, e a única forma de levar o peixe ao interior, as poboacións interior, é a través da salgadura, salgando, non? Eles chamaban a salsamenta. Entón, é unha pena, non, que non podamos facer un roteiro, non, esas salinas, esa salazón, porque finalmente os políticos o solar, que está en mans de privados, non se puxeron de acordo para poder chegar a musealizar a empresa de salazón, pero temos a posibilidade de poder ver a salina. A verdade é que a salina está xusto enfrente do ambulatorio de Rosalía de Castro. Baixamos en ascensor ou en escaleiras, é gratuita a visita. Ten un horario un pouco moi reducido, a verdade. Só abre de martes a domingo de 11 a mañán ás 2 da tarde. Se hai un grupo, pois teríamos que agardar para poder entrar, porque só poden entrar 30 persoas. Entón, se queremos ir en grupo, deberíamos chamar para comunicarlo. Se queremos facer unha visita familiar ou de amigos, pois nada, poderemos baixar, pero que teñamos en conta que se existe un grupo grande no interior, pois teríamos que agarrar, non?
Un horario bastante limitado, non unha mágoa, porque para a xente que traballa ou un pouco difícil, non, facer esa visita de 10 a 2, de non ser un sábado ou un domingo, non, aqueles que poidan.
Pois sí, se non é un sábado ou un domingo para poder ir pola mañá, pola semana é un pouco complicado. Esta salina depende, é como unha aula externa, non, ou como unha sala externa do Museo do Mar, depende directamente do Museo do Mar, non sei por que ese horario tan reducido, pero é o horario que teñe, non? Pola semana, claro, está orientado fundamentalmente a escolares.
A visitas escolares, non? Supoño que estarán moitos centros de ensinos que leven os rapaces, non? A Salina.
Sí, porque aparte a persoa que está ali é un arqueólogo e, por tanto, fan pois unha pequena demostración, unha pequena divulgación didáctica, non, do tema Salina. Pero a verdade merece a pena visitarla. Aparte de eso, é gratuita, pero nestes tempos de xaneiro, despois dos excesos de Nadal, pois con esta chuvia que non nos dá abandoado, pois vir a Vigo, baixar a Salina pola mañán e despois incluso están as rebaixas, quedarnos de compras ou quedarnos a comer o que fora, pois tamén unha boa acción económica, non, de facer unha pequena saída e coñecer un pouco a historia galega. Uh-huh. E de Vigo, non? Porque aparte nos comentaba, non, o arqueólogo da Salina, que a verdade é que Vigo é unha das cidades e dos concellos que máis restos arqueolóxicos hai. E despois de Lugo é o concello que máis restos romanos atópanse. Entón, pois, ver esa importancia que tivo Vigo na época romana, non, con esa gran salina, esas gran industrias de salazón, porque a industria de salazón que temos ao lado, que non podemos visitar, se supón que ocuparía o que é toda a zoa da Praza de Compostela, o sea que tamén sería unha grande industria desa razón, por tanto, consideraríamos que Vigo tería moita importancia na época romana, non?
Falamos de Vigo hoxe como unha gran cidade industrial, unha cidade centrada sobre todo na automoción, tamén un dos máis importantes postos pesqueiros de toda a Europa, pero xa na época romana era, non? Unha grande cidade tamén industrial, coa industria que había naquel momento, non?
Pois sí, temos que por nosa situación, Vigo naquel momento estaría habitada no castro, cando chegan os romanos, o castro da cidade, que lle dá o topónimo, dá claramente, fielmente, actual a aquela época, non? Que temos unha pequena reconstrucción non moi ben conseguida, non? Porque sería un pouco, parece ser máis as Pallosas do Cebreiro, non? Esa reconstrucción que fixeron abaixo no castro, que a un poboamento castrexo principio romano, que tamén teñen unha casa cadrada, non? Que son as típicas romanas. Pero sí que sabemos que a población de Vigo, cando chegaron a romanos, estaba aí ubicada, no que é un monte do castro. E sí que despois, ca chegada dos romanos, que a instalación deles, no que é na zona do Areal, Rosalía de Castro, Praza de Compostela, a poboación viría a habitar a que é a zona do Areal, non? Os castrexos, sabemos polos seus concheiros, que é onde tiraban todos os restos das súas comidas, sabemos que xa consumían ostras, consumían mexilóns, consumían peixes, pero as súas técnicas de extracción pois eran moi limitadas, eran con liñas, con anzois e con a baixada da marea, non, coa intermareal. Pero os romanos traen os grandes inventos, non, fan como unha pequena revolución. Traen xanasas, traen rastros, traen redes para o arrastro, por cerco, por tanto, sabemos por estas empresas de salazón e por esta salina que facían grande extracción sobre todo de xurelo e de sardiña. É o que máis consumían. E tamén ostras. Os romanos usaban moito as ostras. En Vigo, naqueles intres, pues, había unha gran producción de ostras, no que na ría, en xeral, en toda a zona das Rías Baixas, no? En a que hoxe nos estemos centrando en Vigo. A cuestión é que a verdade é que o nome de Vigo, en sí, como Vicus, non aparece en unha documentación romana, non? De feito, hai un investigador, non, Manuel Santos, que é un investigador do CSIC, que fixo fai pouco unha publicación, non, con unha teoría, non, de que Vigo na época romana non sería ese Vicus, non, que nos din. Porque a verdade é que o nome de Vicus, pa cidade, aparece en textos, pero xa na época de alto medieval, non. Entón, él, polo tendo en conta esta gran empresa de salazón e esta salina que tiñamos na cidade, non? Que seríamos unha gran cidade industrial de producción de peixe para o interior das cidades romanas, mirando o itinerario antonino que é a vía 19 que uniría o que é Tui con Caldas de Reis, entende que hai varias poboacións nesta percorrido, que sería Tui, Búrbida, Turocua e despois a Quistelenis, que sería Caldas de Reis, entende que esta Búrbida que aparece nese camiño tería que ser Vigo. Por que Vigo tería que estar nun camiño, nunha vía, para que ese peixe salgado fora levada ao resto das cidades do Imperio Romano.
Pues unha teoría, unha teoría interesante tamén, non?
Pois sí, e incluso relacionarnos con un pouco con Redondela, porque este investigador, Manuel Santos, sitúa Turocua, a poboación de Turocua que estaría neste camiño, sitúa no castro da Peneda, en Redondela. Aparte di, tamén, que en Sotoxuso, que queda un kilómetro do que é o castro da Peneda, do monte da Peneda, que temos no viso, que aí apareceron restos romanos dunha vila, necrópolis e incluso cerámica, non? E as millas que marca ese itinerario antonino coinciden perfectamente con Tui, Búrbida, Turocua, ubicado no castro da Peneda, e despois, dende o castro da Peneda ata Caldas de Reis, darían tamén as millas dos miliares romanos e as millas que nos veñen refletido nese documento da vía 19. Tamén, se algún tenga alguna curiosidade, temos un miliario que sigue situado in situ, en Santiaguiño de Antas, en Mos, que en realidad ese miliario está un pouco alto no Val do Louro, non? Porque se viñera o camiño recto dende Tui hacia as terras de Redondela, non tería moito sentido ese miliario aí tan alto, pero sí que daríanos, sí, se ten sentido, ese camiño ven dende Búrbida, sendo Vigo Búrbida. e despois xa iría cara a zona de Redondela, non? Xa baixaría para a zona de Redondela. Pola zona a Portela entraría, pola zona o que é agora o aeroporto, non? Por aí. Entón, nada, é un dato moi curioso, non? Que incluso nos relaciona con Redondela, esa Búrbida e Turocua, non? Con ese castro que teríamos no castro da Peneda, no monte da Peneda no Viso, e que darían esa conexión interior para a distribución deste peixe salgado dende Búrbida ou dende Vigo, o que hoxe chamamos Vigo. Pero, bueno, está unha teoría que ainda faltaría, pois, non, investigar máis, porque a verdad, pois, a verdad que desta época romana non sabemos como en realidade lle chamaban a cidade de Vigo, porque Vicus aparece xa, como dicen antes, no alto medieval, non, ese nome como tal.
Pues moi interesante este percorrido a nosa historia da época romana, con esta visita a Salinae, que nos pode servir de excusa, non, para mergullarnos un pouco máis nese imperio romano, no que foi Galequia, non, a nosa Galiza nese momento, como interesante tamén e coa importancia que tiña estas Rías Baixas para abastecer de peixe salgado, neste caso o resto da península. Así que interesante, non, facer este percorrido polo centro arqueolóxico do areal a Salinae. Iso sí, saben que o horario de apertura está limitado só as mañás, pero calquera sábado ou domingo podemos facelo, ademais completamente de balde, e ter a oportunidade de coñecer, segundo a información da que goza o propio centro arqueolóxico, de visitar a única salina mariña de evaporación solar conservada e musealizada de todo o Imperio Romano, segundo les digo.
Pois sí. Sí, según din, sí, é a única salina que temos musealizada e visitable, non? Aparte, esta salina, podemos, cando entramos na salina e cando vemos o que en sí a salina, verdad, podemos imaginar como era esa ría de Vigo, non, naqueles tempos romanos. Vese perfectamente a parte delimitada, o que son as parcelas, non, donde cristalizaría o que é o sal, un tanque, non, que abastecería de agua e regularía o que é a entrada de agua e a salida de agua para que ficase esa agua e cristalizase o cloruro de sódico que daría lugar ao sal. O que sí, normalmente as salinas encheríanse, non, as parceliñas de agua para cristalización, por gravidade, non, un depósito máis alto daría lugar a que baixase a auga para quedar estancada nos depósitos máis baixos, pero esta salina é un pouco ao revés, non? A salina de Vigo, a auga tería que remontar cara as parceliñas de forma manual, según din os expertos, non? Entón, pois, é unha curiosidade, aparte de ser a única que podemos visitar, pois tamén unha única que sería un pouco máis manual o traballo na salina. E nada, temos que tener en conta que ese cosal ata o século XVIII, a forma de salgar o peixe que facían os romanos ata o século XVIII, era o mismo, non? E recorda tamén un pouco cando facemos as matanzas e salgamos o porco nas maceiras, pois o que facían na época romana co peixe, pois é un pouco parecido ao final.
Pois unha interesante visita tamén, porque non, a este xacemento, que ademais está nun excelente estado de conservación, que nos permitirá entender o funcionamento dunha instalación salineira, como os romanos producían o sal, e tamén descubrir o interesante mundo, non, do sal, a súa historia, algúns dos sistemas que se empregaron, non, en diferentes usos que os romanos lle daban. Así que xa o saben, a salina en Vigo, no centro arqueolóxico da Contorna do Areal, en Rosalía de Castro, unha boa opción tamén, porque non, para visitar e facer turismo moi preto e completamente de balde.
Sí, económico, para estes tempos que corren.
Grazas, Belén, a semana máis por estar con nos. Agardámoste dentro de 7 días.
Gracias a ti, Ana. Que teña todo o mundo un bo día.